Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktuelnosti dana. Manji broj zaraženih i preminulih od koronavirusa u BiH. U posljednja 24 sata zabilježeno 39 smrtnih ishoda i 362 nova slučaja koronavirusa. U hali Banja Lučkog Velesajma danas je organizovana vakcinacija protiv koronavirusa građana starijih od 65 godina bez prethodnog naručivanja. U Sarajevu počela vakcinacija građana koji nisu u mogućnosti doći u dvoranu Zetra. U Republici Srpskoj se otvaraju skijališta i pozorišta. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je kako je ova zemlja od početka koronavirusa u zemlje regiona poslala blizu 120.000 vakcina. U Srbiji preminule 34 osobe, preko 2000 novozaraženih. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježeno preko 2500 novozaraženih, a preminulo 46 osoba. Viši sud u Podgorici odbio je prijedlog specijalnog državnog tužilaštva da se Slobodanu Kašćelanu i drugim uhapšenim članovima takozvanog Kavačkog klana odredi pritvor zbog sumnje da su dio kriminalne organizacije koja je počinila ubistvo u pokušaju. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu prihvatilo je prijedlog branioca bivšeg zamjenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Gorana Papića da u sklopu istrage protiv njega sasluša aktuelnog ministra odbrane Nebojšu Stefanovića. Tužilaštvo Srbije slučaj Palma prebacilo iz Jagodine u Kraljevo. Zatvoreni ruski opozicioni političar Aleksej Navalni rekao je da će prekinuti štrajk glađu zbog liječenja u zatvoru nakon što su ga dva puta pregledali civilni doktori. Kritičar Kremlja koji je započeo štrajk glađu 31. marta potvrdio je u objavi na Instagramu da je lošeg zdravstvenog stanja i da i dalje zahtjeva da ga pregledaju njegovi lični doktori. Moskva kaže da su naredili svojim vojnicima da se krenu vraćati u svoje stalne baze nakon opsežnih vojnih vježbi u Južnoj Rusiji i okupiranoj ukrajinskoj regiji Krim, koju je Rusija aneksirala u martu 2014. godine. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da su ciljevi vanredne inspekcije u potpunosti postignuti i da će se vojnici vratiti u svoje baze do 1. maja. Opasnost da se osoba zarazi koronavirusom znatno je manja nakon primanja jedne doze vakcine AstraZeneca i Pfizer, pokazala je britanska studija. Vakcina je dala dobar rezultat kod starijih od 75 godina i kod ljudi koji imaju hronične bolesti, ali i kod ostalih. A u nastavku emisije možete čuti. U Bosni i Hercegovini pokrenuta je inicijativa da se zabrani veličanje vođa ustaškog i četničkog pokreta. Denis Bećirević iz redova socijaldemokrata.
Ideologije zla treba definitivno zabraniti. Mi moramo biti na strani antifašističke Europe i antifašističke civilizacije.
Pandemija COVID-19 zaustavila je život građana u cijelom svijetu, ali su organizovane kriminalne grupe način rada prilagodili novonastalim okolnostima. Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku.
Pa je tako naprijed bio ogroman skok visokotehnološkog kriminala, dakle sve vrste online prevare građaničnih podataka slično. Dakle, kako su se ljudi selili u online sferu, kako se kriminal selio.
Šta znači najava da će patrijarh Srpske pravoslavne crkve potpisati temeljni ugovor sa Crnom Gorom? Pravni stručnjak Blagota Mitrić.
Ne može nikako da Crna Gora zaključi ugovor sa vjerskom zajednicom koja pripada stranoj državi. Ako se zove, ime samo kaže. I da mislim ako treba da se riješi pitanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, treba da se riješi ugovor. Ja mislim da jedno može bude valjeno ako to zaključi država Srbije i Crne Gore.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na sjednici državnog parlamenta Bosne i Hercegovine sljedeće sedmice naći će se inicijativa delegata Denisa Bećirovića u kojoj se pozivaju sve opštine i gradovi u državi da zabrane bilo koji direktan ili indirektan izraz glorifikacije ili afirmacije vođe ustaškog pokreta Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića. Ta inicijativa dolazi u momentu kada u Bosni i Hercegovini se podižu spomenici presuđenim ratnim zločincima iz Drugog svjetskog rata, te nazivi ulica imaju njihova imena. Slušamo Aidu Đugum.
Na Bjeljinskom trgu koji nosi ime Dragoljuba Draže Mihajlovića, komandanta četničkih formacija u toku Drugog svjetskog rata, uskoro bi trebala biti podignuta i njegova spomen bista. Izgradnju biste odobrila je Skupština grada Bjeljine 3. marta ove godine. U organizaciji cijele akcije učestvuje i Branislav Tomić iz Udruženja Kraljevina Srbija, koji kaže da za sada sve teče bez problema, te da ne nailazi na negodovanja zbog biste Draže Mihajlovića.
Sama bista je dimenzija sa postamentom 2,60 m. Što se tiče same ideje za podizanje, znači finansiranje, kažem, izgradnje te biste je isključivo na dobrovoljnoj osnovi, da kažem, plan je da recimo narod Bijeljine i Sembjerije skupi sredstva i da podigne tu bistu generalu Mihajloviću. Kako i teče ta akcija, nismo naišli na bilo kakvo negodovanje.
No kako su pripadnici formacija koje je Draža Mihajlović vodio za sobom ostavile brojne zločine počinjene tokom Drugog svjetskog rata, a pod simbolima četništva ponovili su se zločini srpskih formacija i u ratu u Bosni i Hercegovini, ipak ima onih koji su bili protiv izgradnje biste. Jedan od njih je povratnik u Bjeljinu i potpredsjednik Skupštine grada Bjeljina Mustafa Gardašević, koji kaže da su samo dva glasa bila protiv izgradnje Mihajlovićeve biste.
Velika većina građana u gradu Bijeljina podržava to. I valjda ljudi koketiraju i politički i ovako i onako koketiraju s tom većinom i tako da nemaju dovoljno hrabrosti da jasno kažu mi smo protiv. Kad govorimo iz perspektive povratnika, povratnici to gledaju kao povratak u prošlost. Prošlost koje su još rane, svježe, ljudi još traže svoje ubijene gdje nisu ratni zločinci, slobodno šetaju, nisu osuđeni.
S druge strane, u Mostaru, na primjer, 4 ulice nose nazive po zvaničnicima ustaškog režima. Jedan kafić u Širokom Brijegu te vino koje se proizvodi u vinariji ima naziv Poglavnik, što je titula koju je koristio ustaški vođa Ante Pavelić. Božo Pinjuh, vlasnik te vinarije i kafea, kaže da su njegova porodica i on imali brojne probleme nakon Drugog svjetskog rata u socijalističkoj Jugoslaviji zbog učešća njegovog oca u vojsci Nezavisne države Hrvatske.
Iz inata sam napravio ime kafe Poglavnik u Širokom Brijegu. Ima vino Poglavnik, bijelo crno i isto tako ružu. Ne bojim se nikoga. Nismo mi krivi što je takva vojska. Sva će mora negdje ići. Ili si bio za Tita ili si bio za Anci.
Zbog ovog i sličnih primjera, a radi tolerancije i mira, delegat Socijaldemokratske partije BiH Denis Bećirević predložio inicijativu koja će se naći 27. aprila na sjednici Državnog doma naroda.
Smatram da je to jako važno u Bosni i Hercegovini. Ideologije zla treba definitivno zabraniti. Mi moramo biti na strani antifašističke Europe i antifašističke civilizacije.
U inicijativi, ukoliko bude podržana, pozivaju sve opštine i gradove u državi da zabrane bilo koji direktan ili indirektan izraz glorifikacije ili afirmacije vođe ustaškog pokreta Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića, kao i onih koji su bili u njihovim formacijama, te svih drugih nacifašističkih pokreta. Da li će se opštine odazvati pozivu, ostaje otvoreno pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija želi da u dijalogu sa Prištinom dođe do kompromisnog rješenja, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom sastanka sa njemačkim ministrom vanjskih poslova Heiko Maasom, koji je danas boravio u jednodnevnoj posjeti Srbiji. Njemački zvaničnik je iz Prištine stigao u glavni grad Srbije, gdje je poručio da Berlin podržava Evropsku uniju u posredovanju u dijalogu Beograda i Prištine. Više o priči Gordane Ćosić.
Dijalog Beograda i Prištine ne mora da bude resetovan, izjavio je ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas, komentarišući predlog predsjednice Kosova Vjose Osmani. Maas je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 23. aprila u Beogradu rekao da je Nemačka svjesna činjenice da proces dijaloga Srbije i Kosova nije lak, te dodao da Berlin podržava Evropsku uniju u posredovanju tom dijalogu.
Taj dijalog već postoji, on ne mora da bude resetovan. svakako će vlade obe zemlje posvetiti i potvrditi sve ono što je do sada dogovoreno i razvijati svoje stavove i pozicije, s obzirom da taj konflikt postoji i već nekoliko godina. Ne treba dakle početi iz početka i sve što je bio predmet pregovora u prošlosti treba se sada iskoristiti kako bismo konačno postigli i rezultate. I ovdje se ne radi o tome da obe strane učestvuju, nego svaki mora dati svoj doprinos.
Nemački šef diplomatije stigao je u Beograd sinoć nakon posete Prištini, gde se sastao sa kosovskim zvaničnicima. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je posle sastanka sa Masom rekla da je procesu dijaloga neophodno resetovanje i da će Kosovo razviti dijalog zasnovan na jasnim principima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da za Srbiju dijalog sa Prištinom nije izražavanje želja, već razgovor u kojem treba da se dođe do ozbiljnih kompromisa.
Za nas je ono što smo potpisali kao zemlja, a to je Briselski sporazum 19. aprila 2013. godine, nešto što mora da se poštuje i Srbija će na tome insistirati.
Rekao je Vučić nakon sastanka sa nemačkim šefom diplomatije. Dvojica zvaničnika razgovarala su i o evropskim integracijama Srbije. Ministar Hajko Mas je istakao da svaka država Zapadnog Balkana sama određuje brzinu svog pridruživanja Evropskoj uniji.
Zato je potreban reformski napor na nacionalnom nivou, pre svega u centralnim oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije. Stekao sam utisak da ste potpuno svesni toga i mi ćemo dati svoj doprinos da će biti povećana brzina, tako da budite uvereni da ćemo biti vaš pouzdan partner.
Rekao je Mas. Među temama je bilo i usklađivanje spoljne politike Srbije sa politikom Evropske unije.
Ja sam tu ukazao Hajku Masu na stvari koje su drugačije postavljene u našoj spoljnoj politici, ali sam također rekao da ćemo gledati da po svim pitanjima gde to direktno ne ugrožava najvitalnije srpske nacionalne i državne interese, da postižemo što je moguće veću saglasnost sa zemljama Evropske unije.
Rekao je Vučić. Mas se tokom dana sastao sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i srpskim šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. Predsjednica vlade je ocenila da je Nemačka jedan od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera i zemlja čija je podrška reformskom procesu i evropskim integracijama od izuzetnog značaja za Srbiju. Nemački šef diplomatije je u prvu zvaničnu posetu Srbiji došao povodom otvaranja nove zgrade Nemačke ambasade u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kina će vjerovatno odložiti naplatu prve rate kredita Crnoj Gori za gradnju autoputa jer bi u suprotnom to dalo priliku ne samo zvaničnoj Podgorici i zemljama regije, već i Evropskoj uniji i NATO-u da na prilično dramatičan način ukažu na zamke saradnje sa Pekingom, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Šopov, analitičar Evropskog savjeta za vanjske odnose. On zbog toga očekuje da će Peking zauzeti kompromisni stav prolongirajući naplatu duga, ali ne isključuje ni drugu opciju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Crna Gora je saopštila da je potrebna pomoć Evropske unije da bi otplatila ogroman kineski zajam od milijardu dolara za kontroverzni projekat gradnje autoputa koji je doveo u tešku finansijsku situaciju. Prema trenutnom ugovoru sa kineskom izvozno-uvoznom bankom, prve naplate zajma dospevaju u julu. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Da li će Kina zaista uzeti zemlju i imovinu kao zalog što joj ugovor omogućava, ili će prihvatiti kompromis?
Or it will offer or accept kind of compromise. Ako se analiziraju potezi Kine u sličnim situacijama u drugim zemljama, ona nastupa prilično konzervativno, tačnije prolongira ili čak rekonstruiše dug umjesto da odmah posegne za njegovom naplatom kroz konfiskovanje imovine. Međutim, bilo je i slučajeva u kojima je Kina primenila takvu meru, uzimajući deo imovine kako bi na taj način učvrstila svoje prisustvo u određenoj zemlji, poznat je primjer Šri Lanke. Crna Gora nije trebalo da dozvoli sebi da se nađe u ovakvoj situaciji, sada je nužno da se što pre obrati Evropskoj uniji, Sjedinjenim državama i Međunarodnom monetarnom fondu u cilju razrade plana kako bi osigurala pravovremenu otplatu duga. Istovremeno, nova crnogorska vlada bi trebalo da objavi što je moguće veći deo ugovora sa kineskom stranom kako bi se konačno obelodanilo kako funkcionišu njene investicije, a koje, kao što je poznato, sadrže mnogobrojne rizike po zemlju koja ih uzima. Također, ovo je dobra prilika za vlasti u Podgorici da pokušaju da stvore kooperativniji i povoljniji okvir za investicije, pozivajući pre svega Sjedinjene države i članice Evropske unije da više ulažu ne samo u infrastrukturu, već i druge oblasti.
Kažete da bi Kina mogla da ponudi Crnoj Gori restrukturiranje duga. Šta bi to praktično značilo?
Mislim da će Peking prvo ponuditi odlaganje naplate duga. Rekonstruisanje je ambicioznije i podrazumevalo bi verovatno smanjenje potraživanja. Problem je što ne znamo sve detalje i procenjujem na osnovu postupka Kine u sličnim situacijama u drugim državama. Smatram da ne bi bilo mudro po vlasti u Pekingu da u potpunosti iskoriste odredbe iz ugovora, uključujući i preuzimanje delova crnogorske imovine. Naime, to bi dalo priliku ne samo zvaničnoj Podgorici i zemljama regije, već i Evropskoj uniji i NATO u celini, da na prilično dramatičan način ukažu na zamke saradnje sa Kinom. Zbog toga očekujem da će Peking zauzeti kompromisniji stav, prolongirajući naplatu duga, ali ne treba isključiti u potpunosti ni drugu opciju.
Cijeli intervju sa Vladimirom Šopovom možete čitati i slušati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pandemija COVID-19 i restrikcije kretanja pred izazov je stavila ne samo obične građane, već i organizovane kriminalne grupe. Međutim, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Bojan Elek, istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku, organizovane kriminalne grupe po pravilu su fleksibilnije od institucija sektora bezbjednosti, pa su način rada prilagodili novonastalim okolnostima. U tom smislu, organizovane kriminalne grupe na prostoru Zapadnog Balkana nisu izuzetak. Više u priči Mile Đurđević.
Na mreži Telegram desetak objava u okviru javnih i privatnih grupa u kojima se nude na prodaju falsifikovani negativni PCR testovi. U jednoj takvoj grupi navodi se da je cena testa 30 evra. U Srbiji je tužilaštvo za organizovani kriminal u protekli godinu dana procesuiralo 12 lica koji su delovali u okviru kriminalnih grupa zbog izrađivanja lažnih PCR testova. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u tom tužilaštvu.
U dva odvojena postupka procesuirano je ukupno 12 lica. Šest pripadnika organizovane kriminalne grupe uhapšeno je 16. avgusta 2020. godine. Kod njih je nađeno 16 falsifikovanih PCR testova. Sva lica iz te grupe su osuđena, od toga pet pravosnažno, dok jedno lice čeka pravosnažnu presudu. Drugi postupak, kojim je obuhvaćeno šest lica, je u toku.
Navelo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Granična policija Bosne i Hercegovine saopštila je krajem marta da su službenici granične policije te zemlje od septembra 2020. do 31. marta 2021. godine tokom obavljanja graničnih provera na državnoj granici otkrili više od 80 nalaza PCR testa na koronavirus za koje postoji sumnja da su falsifikovani. Severno-makedonski servis Radija Slobodna Evropa izveštavao je u više navrata o slučajevima falsifikovanih negativnih PCR testova u toj zemlji, dok je u proteklih nekoliko meseci makedonska policija otkrila 50 falsifikovanih PCR testova na graničnom prelazu prema Bugarskoj, 30 na graničnom prelazu Blace prema Kosovu i nekoliko na graničnom prelazu Tabanovce prema Srbiji. Kako za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru kaže Saša Đorđević, koordinator za Srbiju i Crnu Goru globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, kriminalne grupe su se prilagodile pandemiji i sada na njoj ostvaruju finansijsku dobit.
nije bilo zaključavanja za organizovani kriminal. Kriminalne grupe su na početku pandemije nastavile da deluju i prilagođavale su se novoj situaciji, dok sada profitiraju od pandemije, posebno od ilegalne trgovine narkoticima, visokotehnološkog kriminala, kao i od proizvoda za kojima je povećena potražnja zbog COVID-19, poput PCR testova.
Da se organizovani kriminal po pravilu brže prilagođava novonastalim okolnostima u odnosu na institucije sektora bezbednosti i da je to slučaj i tokom pandemije, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa i istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Bojan Elek.
Usled prilagođavanja svih nas uslovima pandemije došlo do nekih novih izazova, pa je tako na primjer bio ogroman skok visokotehnološkog kriminala, dakle sve vrste online prevare, krađe ličnih podataka, slično. Dakle, kako su se ljudi selili u online sferu, kako se kriminal selio, onda usled potreba pandemije, to je potreba borbe protiv pandemije, bilo je u početku nestašice maske, zaštitne opreme, što je dovelo do toga da ponuda bude ispod potražnje, pa su onda tu neke kriminalne grupe uskočile, tako su nudile zaštitnu opremu, konkretno maske, na primjer opet prema podacima Evropola koji su bili ispod standarda, lažne PCR testovi i slično.
Na kriminalne radnje i prodaju falsifikovanih negativnih PCR testova na teritoriji Evropske unije ukazao je u saopštenju početkom februara ove godine Europol, dok je krajem prošle godine također u saopštenju upozorio i na mogućnost kriminala povezanog sa vakcinama. Tom prilikom Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona navela je da se šverc farmaceutskih proizvoda odvija u velikom obimu i da je vrlo unosan za organizovane kriminalne grupe koje su uključene u te kriminalne aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dok crnogorska javnost još nije upoznata sa sadržajem temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, koji će, kako je najavljeno, potpisati premijer Zdravko Krivokapić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, otvoreno je pitanje da li ima razlike u tome što će ugovor o regulisanju odnosa crnogorske države i Srpske crkve potpisati Porfirije, a ne predstavnik mitropolije Crnogorsko-Primorske, kako je to najavljivao mitropolit Amfilohije. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Za analitičara religije iz Beograda, Draška Đenovića, nema ništa pravno ili na bilo koji drugi način sporno u tome što će temeljni ugovor sa Crnom Gorom u ime Srpske pravoslavne crkve potpisati patrijarh Porfirije, a ne predstavnik mitropolije Crnogorsko-Primorske te crkve. Đenović za Radio Slobodna Evropa kaže da je prirodno da Porfirije potpiše taj ugovor, budući da nakon smrti Amfilohija još nije izabran novi crnogorski mitropolit, kao i zbog činjenice da tako važne ugovore inače potpisuje prvi među jednakima, a to je patrijarh Srpske pravoslavne crkve.
Činjenica jeste da je u nekim trenucima Amfilohije nekako delovao maltene kao da je crkva u Crnoj Gori samostalna, ako tako mogu reći, u odnosu na patrijaršiju, međutim ona to nije nikada bila i ne mislim da je činjenica to što će taj ugovor da potpiše gospodin Porfirije da bilo šta promeni, jer samo je zapravo dovedeno da potpisuje osoba koja je viša po rangu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, znači potpisaće patrijarh.
Iako je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić 18. aprila najavio da je vlada spremna da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sadržaj tog dokumenta javnosti nije poznat. Ovim ugovorom regulišu se prava i obaveze između države i crkve. Bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić smatra da je sporna činjenica da će temeljni ugovor potpisati država Crna Gora i nacionalna crkva strane države. To je, kako ističe Mitrić, u suprotnosti sa međunarodnim privatnim pravom.
Pozivajući se na pravila i principe međunarodnog privatnog prava, da je ovo klasičan primjer pravnog odnosa sa takozvanim stranim elementom i da ugovor bilo, ne znam, svih vrsta, ovdje će vjerojatno biti predmet ugovora oko imovine, oko ne znam čega, se potpisuje između država. U mom sudu, polazeći od tih pravila i principa međunarodnog privatnog prava, ne može nikako da Crna Gora zaključi ugovor sa vjerskom zajednicom koja pripada stranoj državi, tako se zove, ime samo kažu. I da mislim, ako treba da se riješi pitanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a treba da se riješi ugovor, ja mislim da to jedno možda bude valjeno ako to zaključi između država Srbije i Crne Gore.
Što se tiče imovine kojom gazduje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, ne postoje precizni javni podaci. Stevo Vučinić iz nevladine organizacije Crnogorski pokret za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju ogromna imovina.
Srpska pravoslavna crkva koja je za posljednje 30 godina dozvolom vlasti na sebe upisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta, oko 650 crkava i većinu od blizu 50 manastira. Samo na primorju vrijednost te imovine je po cijenama iz 2008. godine oko 1 milijarde eura. Naravno da se tamo nalazi nekoliko hotela i nalazi se jedan veliki, nas najvažniji manastir, to je Ostroški, koji godišnje donosi prihode od više desetina miliona eura, jer je tamo razvijen vjerski turizam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Albanci, Srbi, Bošnjaci, Romi, mušterije su pekare Tekis koja se nalazi u Sjevernoj Mitrovici koju većinski naseljavaju Srbi. Ova pekara nalazi se u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u blizini istočnog mosta koji dijeli grad na južni i sjeverni i nastavke porodične tradicije od kojih je prva počela sa radom 1957. godine. Priču donosi Maja Fićović.
Sada, u vreme mjeseca Ramazana, koji se jednim delom preklapa sa pravoslavnim vaskršnjim postom, u ovoj pekari, pored tradicionalnih piteljki pred iftar, pravoslavni hrišćani mogu kupiti peciva koje su dozvoljena da se jedu tokom posta, a koje ne uključuju namirnice životinjskog porekla, poput mesa, sira, jaja. Vlasnik pekare Teki Fetahi kaže da dolaze svi građani Mitrovice bez obzira na etničku pripadnost. Međutim, navodi da je sam posao dosta težak.
Stvarno je težak posao i slabo ga rade omladina, neće niko da ide u ovaj zanat.
Većih izazova i problema u radu nije bilo i zajednički život je miran.
Nije bilo, jer građani Mitrovice dolaze za leb, ne dolaze nešto ovako provokativno, nema sad za sad i nije bilo. Ja vam kažem, živimo ovako sa Srbima, sa Albancima, sa svim ovako koji žive u Mitrovicu, normalno živimo kao građani Mitrovice.
Festin Kutlovci iz Južne Mitrovice također trguje u pekari u Severnoj Mitrovici. Ovde dolazim zato što je posebna, pravi jako dobre piteljke. Dobro je da se krećemo jer je zdravo. Jedan od stalnih mušterija je Mitrovčanin Veroljub Petronić koji svakodnevno kupuje u ovoj pekari.
Pogotovo uzimamo ove popularne ramazanke sad kad je ramazanski post i vruće su. Stižu na vreme uvek u 6 sati, kvalitetne su, jednostavno nam je kao neka droga, navikli smo se i mi koji smo hrišćani i pravoslavne veroispovesti, dolazimo, kupujemo to i ukusno je. Ja i komšije su tu ovako susretljivi, prijatni su, znaju svi srpski govore i uglavnom znaju sve mušterije koje im dolaze.
Navodi i da sam posti 48 dana pred Uskrs.
Malo su uviđavni i prema nama, kada je nama post sadno se poklopio, ali prave i posne pite i posne baklave, imate i burek sa spanaćem koji je i poseban, imaju i ponudu za posnu hranu.
Edan Turko iz Južne Mitrovice također u vreme Ramazana redovna mušterija pekare u Severnoj Mitrovici. Kupujem ovde jer je to vrsta tradicije i kvalitet piteljki, ali i navika. Da, u Ramazanu, vreme iftara, dođemo po piteljke. A da li ima i poseban recept za piteljke koje kupuju svi, Fetahi kaže.
A nema neki poseban recept, to brašno, sol, kvasac, nego to mora malo testo dva puta da se zamesi pa da više stoji.
Radenko Milisavljević iz sela Srbovac, desetak kilometara udaljenog od Severne Mitrovice, također dolazi svako jutro po hleb i peciva.
Ko se prinesu odlično, hleb je odličan, da svako jutro sam ovde.
A na pitanje da li je moguć zajednički multietnički život u Mitrovici, on kaže.
Uvijek. Sve zavisi od ljudi. Ima ljudi koji su dobri, ima ljudi koji su loši i kod nas i kod njih. I svud u svijetu, svud da ima kukolj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ako je, kod nas su djeca pametna i zdrava, jer su skontali da je droga loša. Zato se oni zabavljaju uz šišu.
Zvuči li vam ovo obraćanje kao realnost ili kao zabava? U današnjem bosansko-hercegovačkom društvu, nažalost, sve je tanja linija između toga. Pa nam stvarnost tako postaje najveća konkurencija satiri. Ipak, ovo je samo dijelić video serijala Stručni štab, iza kojeg stoji i satirični portal šatro.info, uprkos tome što su epizode snimljene prije 2 godine, aktuelnost naše stvarnosti ne prestaje šokirati i zasmijavati sve koji prate rad satiričara u Bosni i Hercegovini.
Satira koja zaista ima velikog efekta, barem kod onoga sloja ljudi koji se nazivaju intelektualci, jer ne može svako da shvati tu satiru. Dešavalo mi se par puta da nekada ja ostavim neki sarkastični satirični komentar za neku takvu vijest i onda bi neki ljudi, moji prijatelji, vidjeli da im je to izbacilo kao obavijest na Facebooku, da sam ja komentarisao nešto, i onda bi on pogledao tu vijest i da bi meni kasnije govorili, pa je li moguće da se ono dešava, kako je to moguće. Dakle, ne razumije svako satiru.
Ovako, 26-godišnji Zeničanin Edin Selimović, profesor historije po zanimanju i pratilac satiričnog portala šatro.info, vidi reakciju većine publike na satirične vijesti.
Naš narod na Balkanu ima naviku da kroz sva teška vremena nekako pokuša humorom da se probije. Ovo su teška vremena već 30 godina za Bosnu i Hercegovinu, tako da na Facebooku obično, evo već godinu dana, me iznerviraju neke priče ljudi, teorije zavjera i pametovanje svakoga na sve. Pa uđem nekad na taj šatru da se odmorim, jednostavno nasmijem malo i uljepšam sebi dan.
Želju za konkretnom kritikom stanja u društvu kroz humor imao je osnivač i urednik portala šatro.info Haris Dedović.
U suštini mi jesmo zreli za satiru, jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma ljevi iz usta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Stručni štab serijal je koji se na zabavan način bavi društveno-političkim pitanjima. Nastao je prema scenariju Vladimira Čolakovića, Harisa Dedovića i Mirze Salkovića, a režirao ga je Saša Peševski. Kompletnu glumačku postavu čine mladi glumci, što ovaj serijal čini top listom nadrealista nove generacije. Osim toga, tu su projekti Odgovornost i Sjašite, koji iz dana u dan donose nadrealne vijesti poput, na primjer, ove.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković do sada je putem donacija obezbijedila preko 140.000 vakcina za naše građane. Kao najefikasniji alat u borbi protiv pandemije, naša zemlja je odlučila klonirati gospođu Turković u nekoliko primjeraka. Trenutno radimo DNK analizu iz koje ćemo izvući dovoljno materijala za početak kloniranja.
Planiramo uraditi ukupno 5 klonova, za koje će nam trebati oko 2 sedmice vremena. Sve klonove ćemo dalje slati po svijetu, s obzirom na to da radimo sa sofisticiranom tehnologijom, kojom automatski svu memoriju i pamet osobe prebacimo u klon. Tako da će oni moći odmah krenuti na teren bez problema, kaže Nurija Klonerac, šef tima za kloniranje Bisere Turković.
Ključ njihovog uspjeha, smatra režiser serijala, stručni štab Saša Peševski, je upravo u ovome.
Ključna stvar je da mladi kreiraju sadržaj, pogotovo za mlade. Meni je to najbolja stvar u ovome, da nekako generacijski jedni drugima pravimo stvari što je kontra onoga da nama neko drugi prezentuje. Stariji ili ne znamo na koji način već drugačije možemo komunicirati. Jel? Tako da jedni drugima kad radimo je to.
O tome koliko je satira važna kao društvena kritika, ali i koliko slobode ima za istu u BiH, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Belaga i Aida Đugum. Ostanite sa nama i zapamtite, nemojte vjerovati svemu što čujete u ovoj emisiji, jer možda smo se samo zezali sa vama.
Slušate Glasom mladih.
Fikret Hodžić traži odštetu za duševnu bol zbog povlačenja njegovih respiratora. Pritisak vlade kantona Sarajevo da se povuku respiratori iz kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i dalje traju, a sudeći po dosadašnjim informacijama, vjerovatno će i biti povučeni iz upotrebe. Dobavljač respiratora nije prihvatio ovu odluku, navodeći da je njegov integritet ugrožen.
Koliku sam ja samo poparu pojeo zbog tih respiratora i zašto su me sve optužili da bi ih u konačnici povukli iz upotrebe? Ova država nema više nikakvog smisla. Založiš svoj obraz, ime kompanije, novac, a zbog čega? Zbog sitnih nekoliko miliona maraka. Pa ja da sam znao da će ovakve posljedice biti, fakturisao bih i 25 miliona račun, budite sigurni u to. Nego ovako kontam patriotski, deda pomognem, a da ne zavrnem mnogo.
Ističe Fikret Hodžić. Parodija na svakodnevnicu i nije daleko od istine. Sa urednikom satiričnog portala Šatro.info Harisom Dedovićem razgovarala je naša Sara Velaga.
Epizode zapravo nastale negdje prije 2 godine, ako se ne varam, a činjenica kada ih sada gledamo je kao da su snimljene danas. Pa evo, kako komentarišeš tu sve vremensku aktuelnost, naše realnost koju vi opet obrađujete satirički?
Pa to je ili se ništa ne mijenja, ili smo mi pogodili nešto što je sve vremena.
Kako uopšteno publika reaguje, obzirom da često vjeruju da su to istinite informacije, da li imamo zrelu publiku za satiru?
Ne dešava se to nama prečesto da ljudi misle da je to stvarno.
Dobro.
Većina naše publike u stvari zna šta prati i zna zašto to čita i oni u suštini žele taj kreativni izrčaj, čekaju našu reakciju na svakodnevne događaje, tako da u suštini mi jesmo zreli za satiru. Jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma hljebi za usta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Jeste, to znam da si često spominjao i poentirao, jer negdje nažalost jeste tako. Osim toga, imali ste i vrlo dobre kampanje koje su i dalje jeli, u toku, među njima i Odgovornost i Sjašite, pa evo, možemo se malo osvrnuti šta su bili najveći domeci te kampanje i kako si zadovoljan realizovanim.
Tu su stvarno zadovoljni realizovanim, pogotovo ta Sjašite koja je išla pred izbore, gdje smo htjeli da konačno kažem na najkonkretniji mogući način da nam je muka od ovoga što se dešava u našim nekim vladama i nivoima vlasti koji imamo u zbirnoj cifri 9. Jednostavno smo željeli da pokušamo da kažemo da to više ne želimo, da gledamo, da hoćemo neke promjene i one su evo i desile. Sad samo treba da pratimo te promjene kojima smo doprinijeli, da vidimo sad i još jače da ih pratimo nego ove prije. A Odgovornost je kampanja koja se nastavila na tu kampanju, gdje mi sada zaista zahtijevamo odgovornost od svih nivoa vlasti za sva najbitnija pitanja koja nas muče. I u sklopu Odgovornosti imamo i obrazovni program mladi, koji je malo manje, hajde da kažemo, propraćen od ovih drugih stvari, jer su one malo interesantnije, ali i dalje jako smo ponosni na taj dio našeg angažmana, jer obrazujemo mlade ljude o političkom sistemu Bosne i Hercegovine kako bi ga oni sutra mogli mijenjati na bolje.
Pa da li misliš da ima dovoljno prostora za evo satiričare i uopšteno ljude koji žele da ukažu na društvene anomalije danas?
Ma ja mislim da ima. Pitanje je želje, volje, pitanje je načina. Jednostavno, mi još uvijek živimo, ne garantujem da će to tako ostati, ali još uvijek živimo u makar ono nominalno slobodnom društvu gdje ako želimo, ako damo sebi dovoljno slobode sami, neke, znači da to nisu, ono, moram platiti svoje račune, djeca, nebitno roditelji, da možemo, ja to volim reći, lajati, da možemo biti glasni. Samo je pitanje uvijek, naravno, ovih svi ostalih stvari, neke, hajde, uslov da kažemo, hrabrosti i želje, volje, znanje na kraju krajeva, neki ljudi bi nešto i rekli, ali ne znaju i tako dalje. Tako da mislim da mi još uvijek, hvala Bogu, živimo dovoljno slobodnom društvu, da možemo ukoliko hoćemo. E sad to što mnogo ljudi neće, to je sasvim drugi par opanaka, kako kaže.
Jasno. I evo u samom kraju ovog razgovora voljela bih da ti postavim pitanje koja je cijena slobode i da li si ikada suočio sa pritiscima radi rada koji je evo na Šatro Info i kroz ove posljednje kampanje i vide.
No, ja sam 100 puta sam se ono suočio sa nekim stvarima. Cijena slobode nije jeftina. Cijena slobode je da, ne znam, ja na nekim mjestima sigurno ne bi dobro prošao. Na nekim mjestima ako me ljudi rado diskriminirali, čim bi mogli od nekog zaposlenja danas, ako nije to ovo što sada radim i tako dalje. I to je cijena koju sam ja, mislim, suština je samo biti spreman, biti svjestan te cijene i ako se ide u to, biti spreman platiti cijenu. Jer ne mogu ja sad, eto, da budem taj neki, hajde da kažemo, idejni tvorac, urednik Šatro Info, a da ipak ne platim neku cijenu, to nema, to je neprirodno. Ne možete voziti auto bez goriva, jel?
Vladimir Čolaković, novinar i jedan od trojice scenarista i tvoraca serijala Stručni štab, zajedno je pisao scenarij sa kolegama Mirzom Salkovićem i Harisom Dedovićem.
Inspiracija, ako ništa, ne fali stvarno u Bosni i Hercegovini kad se bavite pisanjem bilo čega, a posebno satirom, koja je forma koja u isto vrijeme želi kritikovati i nasmijati, idealno smo stvarno područje za takvo nešto. Mislim da ne bismo bili tako angažovani, da kažem, produktivni da živimo u Švedskoj, odvirom da smo ovdje, mnogo toga nam fali, ali barem inspiracije za satiru ne fali. Nekako od kako se poznajemo nas trojica, a bilo je tu još naših super prijatelja i kolega, prije nekih čak 6-7 godina se rodila ta ideja da mi pravimo neke skečeve, neke različite situacije, da se snimamo i na taj način dajemo svoj osvrt na ono što nam se dešava. Međutim, nije bilo lako napraviti takav jedan projekat s obzirom da je videoprodukcija poprilično skupa, posebno kada ste ono nezavisna grupa mladih iza koje ne stoji nikakva ni produkcija, ni fond, ni bilo šta, samo imate ideju i želju. I tako je, trebalo je nekoliko godina da se iskristalizira ideja, ali da se stvore uslovi da možemo početi snimati prije svega. I prije neke sad, već mislim više od 2 godine, smo nas trojica sjeli, Mirza, Haris i ja, ljuti na sebe što nismo ranije rekli hajmo sada početi. U tom trenutku ništa nismo znali o tome, nismo pisali scenarije, s obzirom da smo novinari prije svega, pronašli neku literaturu kako pisati i slično. Naravno, prije toga pogledali dosta sličnog sadržaja i prirodno smo ono odrasli na stvarima kao što je Top lista, Nadrealista, gledali, voljeli i još uvijek volimo Monty Python, Učke i te neke stvari. Posebno što se meni tiče, taj britanski humor koji je na neki način i brutalan, uvijek kritikuje nekoga ili nešto i vrlo je specifičan i mislim vrlo blizak našem balkanskom, možda mnogo bliži nego američki koji je malo više soft i politički korektan. Tako da negdje naslonjen na te naše uzore smo i kreirali našu formu koja je negdje slična, opet dovoljno različita i nekako moderna i u skladu sa našom generacijom i to nam je bio prvenstveni cilj da damo glas naše generacije. Sjajne su reakcije, mi nekako nismo imali prevelika očekivanja jer nam je to prvi put, ne možemo očekivati da ćemo biti na nekom nivou klasika koje smo imali i mi mogli gledati, ali smo želeli da pokušamo i da to objavimo. Reakcije su iznenađujuće pozitivne i mladih, nama bližih generacija, ali i iskusnih ljudi koji su gledali i na Reels i neke druge stvari. Svima se svidjela ideja, poruka i aktuelno je i dalje to što smo pisali, snimali prije dvije godine i tekako aktuelno danas. Plan je da za sada snimimo još 6 epizoda jer imamo financijsku konstrukciju za toliko.
Pare su one koje uvijek fale, ali ne utiču na kreativnost. Glumica serijala Stručni štab, Alisa Čajić, o tome kaže.
Ponovo smo ono dokazali, ako sebe mogu već onaj nazvanom glumicom, da bez nekih novčanih sredstava koji su zaista potrebni da se snimla jedna serija, možemo napraviti nešto što je koliko toliko, ja bih rekla, tehnički kvalitetno. A ja sam toliko više ogorčena dešavanjima u ovoj državi da prosto mislim da nijedna satira ne može dobro upisati, odnosno prenijeti i biti duhovita koliko su današnji političari duhoviti i satirični već sami od sebe. Tako da mi možemo samo preslikati stvarnost, a preuveličati satiru je ne možemo, jer mi ne možemo preuveličati nešto što je već toliko ismijano i preuveličano. Za sad ovo što ja vidim, zaista su dobre reakcije. Mislim da je ljudima jako potrebno danas da gledaju nešto domaći, da se zaista opustu nju, ako ništa, što malo prije govorimo satirično i nekom autoironijom, ali mislim da možem na neki način mlade ljude uvući u kulturu, pozorište, film, serije i zaista voljela da se to kod nas napokon promijeni, jer dosta nam je TikToka i Instagrama. Kad sam mlađa bila, mislila sam da imam zaista slobodu, ali sve što sam starija i što više radim s kolegama, vidim da nekako svi mi zakujemo u celofan, malo cenzuršemo, zatežemo, uvijamo. Ja bih voljela da napokon prestanemo to raditi, da prikažemo zaista realnost, jer pozorište, generalno, film, serija je ogledalo realnost.
I Alisin kolega Emir Fejzić, koji glumi načelnika, smatra da ima pregršt materijala koje realno stalno nameće sama od sebe.
I kako je osjećati se u koži načelnika?
Pa to je stvarno zanimljiv i taj se lik nekako izdvojio, malo je upečatljiv, vjerovatno zato što smo bombardovani političkim, zapravo licima iz politike, pa to je gdje poistovjećujemo sa tim likom, mislim što je i bio Naum s razlogom. Šta znam, mislim, ne znam što da mislim o tom liku.
Nije ga teško dočarati.
Nije teško, ali sam ne znam sa sobom kako da zapravo formiram mišljenja o svemu što se dešava u našoj zemlji, a i o tome kako zapravo to što se dešava prebaciti u neku satiru ili ismijavati ili zezvati se s time. Eto, nisam ja sam siguran da li je to, zato što nekako mislim da je satira naša svakodnevnica i onda često se pitam jel uopšte ima smisla raditi to kad mi to živimo.
Šta mislite, koliko to utiče na mlade ljude da formiraju neko svoje mišljenje, da formiraju svoje kritičko mišljenje o onome što se dešava u društvu, s obzirom da obrazovanje ne nudi baš toliko ni sadržaja ni načina da oni sami počnu da tako kažem sabiraju 2+2 da bi se mogle neke stvari posložiti i onda da i budu aktivniji u društvu?
Da. Pa ja ne znam, mislim da su mladi zbunjeni. Ako govorimo o generaciji do 40 godina, mislim da su sve te generacije jako zbunjene. Ne znam kako je došlo do te zbunjenosti, ali ja negdje mogu gledati kroz svoju prizmu i odrastanja i bivanja u Bosni i Hercegovini uopšte. Odrastati u Bosni i Hercegovini je vrlo konfuzno i vrlo je... zato što pravo puno ima struja koje nameću svoje mišljenje i koje kažu mi smo u pravu. a zapravo ni jedna struja nam ne pokazuje kako treba ili ne daje nam neka rješenja na neke probleme koji su gorući konstantno. Tako da ne znam, mislim da smo ono svi više manje kolektivno zbunjeni i da je to ono glavno osjećanje koje nas u kojim plivamo i ono ne da nam zapravo da uzmemo stvar u svoje ruke, da kažemo dosta i da nešto se promijeni u zemlji. Jer kao stalno se dešavaju neki pokušaj promjena, demonstracije za ovo, ali to malo ljudi, pa za ono isto malo ljudi. Nikako da osjetimo neku kolektivnu potrebu da uradimo nešto.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Još se me glava boli, Allahu dragi.
Lave, ja opet ništa nisam uradio. Ovo mi je treći put sedmic da prespavam čita Božji dan. Nema zike da batali cugu i lagana. Ovo više niđe ne vodi, brat, fakat. Evo ga i ovaj. Alo, Jesse Gogara. Evo mi je sjeli večer rane. Ovaj pobjegao s posla ranije, a ja nisam ništa opet radio. Opet, ja. Jesse, ko tamo šta pojest pa da te čekamo, a?
Ajde. Mogli smo fakat nešto pojest, to je odlično ideja. Ima ovaj novi food outlet možda.
Food outlet?
Ja prolazim, ja neki dan... Otvorenje jednog nari, full of goal, vludu.
Meni je tu zanimljivo bilo više stvari, od kojih je prva to da su vijesti koje su, satirične vijesti koje su on na internetu objavljivali, dosta ljudi shvatalo kao stvarne i dijelo kao stvarne vijesti. Te se na taj način nekako meni bilo zanimljivo koliko u stvari ljudi koji čitaju vijesti i traže na internetu ne razmišljaju suštinski o karakteru vijesti, nego ih uzimaju zdravo za gotovo. I nekako je to vrlo komično. Meni bilo tako da se njihova ideja da naprave malu humorističnu seriju meni svidjela i oni su svoje te priloge koje pišu pretvorili u scenarij, u konceptu u kojem tri lika u kafani komentarišu te njihove priloge i oni su u stvari taj stručni štab, predstavnici građanstva koji znaju o svemu sve i na taj način su za formu televizije prilagodili svoj sadržaj sa stanice i meni je to nekako prirodno djelovalo i svidjela mi se ta vrsta humora, tako da smo sarađivali na tome.
Tako cijeli serijal vidi režiser Saša Peševski, a Slobodan Blagovčanin, omladinski aktivista, projekt menadžer i PR Omladinskog resurnog centra Tuzla, te koordinator KAT inicijative, sarađivao je sa Šatro.info. Za podcast Glasom mladih govori o tome.
Saradnja našeg Omladinskog resurnog centra Tuzla sa Šatro.info počela je i prije kampanje, smijem da kažem, i sjašte i prije kampanje odgovornosti, to na način da kad smo bili na nekim svojim početcima, tražili smo partnere u Bosni i Hercegovini koji putem online sredstava, putem društvenih mreža, utiču na javnost, odašilju svoje poruke, koji su ovako malo glasniji, hrabriji, jer nekako željeli smo da da i mi budemo, ako mogu tako da kažem, da i mi budemo takvi, da se ne libimo da kažemo ono što mislimo. I negdje na početku samim Šatrom nam je zapao za oko, prije svega jer smo ga privatno pratili i nismo imali pojma ni ko stoji iza portala, ni da li će to djeliti ti ljudi uopšte u Bosni i Hercegovini. Ništa. I onda preko jednog od poznanika iz civilnog sektora uspjeli smo da dođemo do vlasnika portala Šatro i onako rekao stižljivo da smo poslali upit da li bi oni bili zainteresovani za neki vid memoranduma zajedničkog da potpišemo u smislu da možemo da prenosimo njihove vijesti, da ih odašiljemo dalje među mladi u Bosni i Hercegovini i što je mene onako prijatno izrazilo, bukvalno ne znam nakon dva reda poruka vlasnik i glavni urednik Dala Haris. Rekao je, ma da, u redu je, nema problema, šta treba potpisati, šta, kako, slobodno prenosite vijesti, ako hoćete potpišite, uglavnom ne samo među javnim novinarima, već u generalnom civilnom sektoru, nisam nailazio na takav neki opušten vid komunikacije i nekako poslije tih prvih razgovora shvatio sam da njima u Šatru Info, uglavnom držimo se, spominjemo Harisa, ali ima još dosta tu njegovih saradnika koji pišu i saradnica koji pišu tekstove. Shvatio sam u stvari da on to radi onako baš iz srca, da nije to toliko taj sadržaj bio humorističan i grupovi, da je tu u stvari nešto mnogo dublje. I što mi je još bilo ovako jako važno i onako pohvalno da vidimo u Bosni i Hercegovini, a to je da postoji publika koja razumije satiru.
S obzirom na to da su benzinske pumpe trenutno jedino mjesto okupljanja mladih ljudi, mi smo se odlučili malo modifikovati svoje usluge kako bi građanima pružili barem neku vrstu entertainmenta. Ja kao vlasnik jednog lanca benzinskih pumpi zajedno sam dogovorio sa ostalim kolegama da svi uvedemo istu praksu kako ne bi pravili razliku i bespotrebnu konkurenciju u ovom teškom vremenu, kaže Mirsad Dizel, vlasnik jedne benzinske pumpe. Pumpađije su prilagodile prilaze pumpama kako bi mogli postaviti bine za nastupe, a od ovog vikenda će na svakoj pumpi biti svirka petkom i subotom navečer.
I zaista, slušajući ove vijesti, ne možemo da se ne zapitamo. Je li nam stvarnost najveća konkurencija satir ili možemo li više razlučiti jasnu razliku među njima? Šta o tome svemu kaže psiholog Srđan Puhalo, koji sam tvita uglavnom satirične sadržaje?
Pošto nas život i naša svakodnevnica satiru već 20-30 godina, prosto satira, cinizam, humor je nešto što može biti jedan vrlo dobar odgovor na sve to. Dogod uspijevamo da se šalimo na našim problemima, to znači da negdje držimo, čini mi se, stvari pod kontrolom, barem što se nas tiče individualno. Mi možemo da se nosimo sa svom tom našom svakodnevnicom na jedan dobar i konstruktivan način. Tako da je to negdje jedan, veoma, veoma dobar način da se nosite sa tim problemima. Naravno, problem je u tome što ako sve postane satira, onda se postavlja pitanje ima li tome kraja, odnosno da li sistem će dozvoliti i u kojoj mjeri da ta satira ide. Pogledajte medijsku scenu u Bosni i Hercegovini, nemate, ja nisam upratio na televiziji, na javnom servisu, na televizijama lokalnim, sa nacionalnom frekvencijom, nemate humorističkih emisija. Što znači dvije stvari. S jedne strane, da je humor negdje pod, ipak pod kontrolom sistema i da su oni plaši humora, a s druge strane, da je on negdje skrajnut iz tog nekog mainstream okruženja gdje može biti opasan kao nešto što ismijava postojeće stanje, samim tim i vlast i elite i mnogi učesnici u ovome društvu i to je nešto što čini mi se nismo imali ni u najgorim vremenima domaćeg socijalizma. Ono što je tu veoma važno je da mi, bojim se, danas negdje više ne možemo da razaznamo šta je realnost, a šta je satira, odnosno šala. Da smo došli da živimo u jednom takvom društvu gdje je veoma teško razaznati, gdje u stvari svaki dan 1. april. I evo, ako pogledate sada posljednji 1. april, ja nisam bio u stanju da razlučim šta je šaljiva vijest, šta je izmišljena vijest, a šta je surova realnost.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugu. Uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Nadamo se da ste se barem nasmijali u ovoj emisiji koja nas poput ogledala podsjeća tragikomično na sve ono što smo u suštini i sami kao članovi društva u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!